video rullītis, kas aizgāja par, nu, kas parādīja, kas te tiek uzbūvēts, pašlaik internetā jau 60,000 reizes noskatīts.
Vēl pirms atklāšanas interese pat interneta tīklā par Daugavpils Velo parku ir milzīga. Atzīst gan projektētājs uzņēmuma Velo Solution, vadītājs LV Jānis Jansons, gan Daugavpils pašvaldības pārstāvis, Daugavpils komunālās saimniecības vadītāja vietnieks Padims Simoņenko.
Pirmajā dienā pēc asfalta mēs uzfilmējām 64,000 reizes skatīts jau, un tur internets, nu, vārās. Internets vairās. Un...
Man jau vairāki cilvēki teica, jau no Rīgas pateica, paldies par tādu parku, kā jūs to uzbūvējat. Tas jau reģionā meroga objekts, kas būtības. Visās trīs zvaigznes sagāja kopā un saka spīdēt viena punkta.
Šāda velāparka izveidas ideja nāk no Šveices un katra Daugavpilī veidotā. Velāparka zona ir unikāla un kopā veido interesantu aktīvās atpūtas galamērķi. Parks ir multifunkcionāls un pielāgots pat 8 dažādiem pārvietošanas līdzekļiem. Tas atzīstami saka gan projekta īstenotāji, gan velā baudītāji.
4 hektāru platībā ir izbūvēts viss parks, savukārt pati velo zona ir 300 metru garumā. Tajā ir iekļauts 4 zonas – bērnu zona, piedzīvojumu velāparka zona, multifunkcionāla velotrase un Ainaviski pilsētvidē tāds skateparks, kurš iekļaujās ļoti labi no betona saguma, līdz ar to ilgspējīgs, viņš nepūs, viņš nevar izdemolēt. Man liekas, tas ļoti aktuāli un varbūt tas ir pagaidām aktuāli tikai Daugavpilī, jo jūs pirmie, kas to izveidojuši. Tai pašā laikā mums ir vēl vismaz jau 4-5 pilsētas, kas mūs ir uzaicinājuši līdzīgu konceptu prezentēt savā pilsētvidē un kas vēlās to izbūvēt līdzīgu infrastruktūru. Pēc mūsu kolēģa pieredzes Šveicē un Vācijā un citās valstīs šie parki ir ļoti, ļoti populāri un kā neekstrēms galamērķis vienkārši padara pilsētu daudz atraktīvāku un pievilcīgāku. Un...
Peldēt drīkst, ar vielu braukt, staigat, jā, skateparku.
Projekts ļoti unikāls un kā tāds koncepta veloparks, tas ir pirmais un Daugavpils ļoti ātri. Nocēja mūsu idejai, viņiem patika mūsu piedāvājums un veiksmīgas sadarbības rezultātā pēc gada mēs atklājām pirmo veloparku Baltijā. Un tā atšķirīgā lieta no, piemēram, skateparkiem, kas ļoti pierasti ir visā Latvijā, visā pasaulē, principā ir tas, ka šis parks pielāgots pilnīgi visiem pārvietošanas līdzekļiem un visiem vecuma un arī prasmu līmeņiem. Tas nozīmē, var braukt tētis ar lielo riteni, meita ar skrituļslidām blokus un mamma varbūt blokus ar skrejriteni. Pat 8 dažādi pārvietošanās veidi, līdz ar to, ja jums paliek garlaicīgi braukt riteni par šito parku, vienkārši nomainiet, piemēram, skrituļslidām, un jums atkal būs gads, ko, nezinu, mācīties un progresēt. Un tāda, jā, viņš vismaz 10 gadus būs ļoti, ļoti moderns galamērķis.
Tādas tur tās staciņas un celiņi tik dažādi, un tur tās iespējas tur ļoti, ļoti plašas. Tā ka, ja ir velosipēds, uz priekšu.
Blakus veloparkam Dīķī notiek zivju papildināšana. Tās pa prieku vašķerniekiem, bet vairāk par labu dabai. Stāstu Daugavpils domas komunālā dienesta vides inženieris Kaspars Laizāns.
Ielēdām šodien 100 gabalus platpiera. Tāda zivs, kura speciāli paredzēta, lai attīrītu ūdenes tilpnes no apauguma. Un viņa arī kaidošās zāles kopumā uzlabo ūdens tilpnes ekologisko stāvokli. Viņa caur sevi visas tās duļkas, visas ūdens augus pārstrādā, un šeit ūdens tilpne vajag kļūt tīrākam visam ūdentiņam.
Kopējās Daugavpils veloparka izmaksas nav mazas, mērāmas 100,000, bet par labu dabas un aktīvās atpūtas cienītājiem, saka Jānis Jansons.
Mājaslapā atrodama informācija vēsta, kad aptuveni zem 300,000 eiro tika ieguldīts vispārkā labiekārtošanā un attīstīšanā. Jā. Tas noteikti veicinās sabiedrībai paradumu maiņu un tiek daudz veselīgāk un, ja būs veselīga sabiedrība un apmierināta un priecīga, tad neizpliks panākumu arī citās jomās un pilsēta noteikti augt.
Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.